edelised.
Me oleme edelised, alluskava päikese. Me oleme edelised, ing meil isa sees.
Tere, kallis Pereraadio kuulaja! Alanud on saade Teelised. Mina olen Janne Kütimaa ja minuga koos on siin Pereraadio Tallinna stuudios Annika Heimvel. Alanud tunni jooksul püüame veidi arutleda teeliseks saamise ja teeliseks olemise teemadel ning vaadata veidikene iga inimese elule kui teekonnale. Loodan, hea kuulaja, et leiad kas või ühe mõtte, mille üle veidi enam edasi juurelda, siis kui saade läbi, või mida kuuldes kas või ära tundmisrõõmu tunda. On ju inimeste elud lõppkokku võttes samaaegselt, nõnda erinevad, aga ka põhiloomuselt ikkagi sarnased. Kui mõtlen ise oma saate külalisele Annikale, siis tegelikult on raske leida kedagi teist, kes nõnda hästi oma eluga väljendaks teeliseks olemist kui sellist. Et kui mõtlen sinule, Annika, siis minu jaoks oled sa üks tõeline teeline. Sa oled pidevalt teel kuskilt kuhugi ja aina uutes paikades. Ole hea ja ütle mulle, mis sulle seostub kõigepealt sõnaga teeline?
Minule seostub sõnaga teeline see luuletus, see sama teeliste luuletus. Esimest korda ma mäletan, kui ma seda kuulin, siis seda rääkis, seda luges mu pühapäeva lõpetaja. Ja mul on siiamaani tema see hääl kõrvus, kui alati kui ma kuulen seda laulu või seda luuletus, siis ma alati see tuleb mulle meelde, see sama teeline.
Milline teeline oled sina?
Minu on selline kärsitu, selline, ma ei tea, siia sinna teeline.
No mina ise, kui ma mõtlen nagu sõnale teeline, siis minul nagu tuleb silme ette selline pilt, kus inimesed rändavad. Tee võib olla kivine, võib olla tolmune, seal on mägesid ja orgusid ja künkaid ja on pilvi ja päikest, seda kõike tegelikult, mida elus ongi. Ma tean, et sa oled palju välismaal elanud ja sellest ka saates juttu teeme. Millal sina avastasid enda jaoks, et teekond ei piirne üksnes kodumaaga, vaid sa otsustasid minna väljaspool Eestit?
No ma nüüd päris täpselt ei mäleta, millal ma niimoodi nägin ja mõtlesin, et mis maailmas on ja kuhu nagu minna. Niimoodi. Aga kui ma päriselt niimoodi esimest korda pikemalt ära läksin, see oli 11 aastat tagasi, aastal 97 suvel.
Ja kuhu sa läksid siis?
Põhieesmärk oli Norrasse minna.
Miks sa läksid Norrasse?
Sellepärast, et ma olin kuulnud ühest Euroopa piiblikoolist. Kus õpetatakse piiblit ja õpetatakse elustiil ja tervist ja erinevad asju massaasi. Ja mul tekis selline uvi sinna minna ja seda õppida.
Kuidas oli pakkida kohvrid ja lihtsalt minna täiesti tundmatusse kohta?
No see on muidugi ka pikk lugu, aga põhimõtteliselt käis kohvrite pakkimine väga kiiresti. Ma olin nagu otsinud, et sinna kooli sisse saada. Ja siis alguses ma tegelikult ootasin vastust päris kaua, aga siis ühel päeval helistas mulle mu sõbranna, eestlane, kes oli tolla ajal ka Norras, ja ütles, et Annika, nüüd kahe nädala pärast ma tulen Eestisse ja siis ma tulen tagasi Norra ja siis sa tuled mu ka kaasa, kui sul võimalik on see saad. Nii et ma mäletan, et mul oli kohvrite pakkimiseks täpselt 24 aega.
Tolla ajal 11 aastat tagasi oli vist vaja ka viisat ja elamisluba, õppimisluba.
Ja vaja oli elamisluba, aga seda sai koha pealt, et läksid kohale ja siis läksid politseijaoskonda ja siis sulle pandi passi selline luba.
Nii et 11 aastat tagasi algas sinu teekond või õigemini jätkus sinu teekond välismaal Norras. Ja seal oled sa ka tänasel päeval, hetkel küll kodus käimas, kuid vahepeal oled sa teinud ka väga palju muid reise teistesse maadesse, sellest räägime ka edasi saate jooksul. Tean, et sul on üks laul, mis on su südamele väga lähedane. Kas sa räägiksid veidikene sellest laulust lähemalt? Mida see sulle tähendab?
Ja kui ma eelmine kord suvel käisin kodus, siis mu sõbranna andis mulle ühe laul plaadi kuulata. Ütles, et seal on ilusad koori laulud peale, siis ma kuulasin ja üks nendest laulest nagu mulle eriti meeldis ja meeldib siiamaani ja kui ma nüüd siis Norras hommikuti enne kui ma kooli lähen, siis ma panen tavaliselt, kui ma olen juba peaaegu uksest väljast teel, kui ma panen, mul jopet selga niimoodi, siis ma panen alati selle plaadi mängima ja siis ma kuulan seda laulu ja mõtlen nende sõnade peale ja selle peale, kuidas mis minu elu tegelikult on ja mida see tegelikult tähendab.
Nii et see laul on sinu jaoks midagi rohkemat kui teised laulud ühe sõnaga.
No esiteks on see, et on eesti keeles, on nüüd on otse nagu südamesse ja ta on nagu väga heade sõnadega. Ja see on nagu selline laul, mis mulle nagu, ta annab mulle mõtteid päevaks ja tavaliselt ma tihti leian ennast koolis ja pärast tööl ka niimoodi seda laulu laulmas ja teel koju laulmas, et see nagu jääb helisema.
Kas võib öelda, et see ongi sinule nagu teekonna laul?
No mingil määra kindlasti.
Ja laulu nimeks on Mu süda usub õnne ja esitajaks kammerkoor Kreedo ja siit see laul tulebki.
Mu süda usub õnne suurt mere
Ääretult ilus laul, Annika, selleks, et olla sinu teekonna laul. Mõtlesin praegu siin seda laulu kuulates, et tegelikult on minulgi selline komme laulda ja tegelikult see laulmine annab argipäevas väga palju jõudu ja sina oled valinud endale väga siukse, sinu süda on valinud endale väga ilusa sõnumiga laulu, niukseks teekonna lauluks. Aga tulles tagasi nüüd Norra juurde ja jätkates sinu teekonda seal, räägi, mida sa Norras veel oled teinud kõikide nende aastate jooksul?
Mida ma kõik ei ole Norras teinud? No kõigepealt, kui ma läksin sinna siis aastal 97, siis ma läksin küll kooli, aga seal on selline, no seal koolis on nagu selline võimalus, et kui sa oled pärit Ida-Euroopast, siis sa saad töötada aasta ja siis sellega nagu tendi omale kooli raha, sest et kooli raha oli meie jaoks tolla ajal ikka väga suur summa Norra raha, Norra kroone, mida mul kuskilt võtta ei olnud. Et ma alustasingi tegelikult oma seda välismaelu tööga ja alguses ma siis töötasin köögis, ma alustasin uude pesemisega ja noh, sellest väikest asjadega, aga nii kui läks aeg edasi, siis poole aasta pärast ma läksin siis kooli, mul oli pool aastat juba käidud, aga pool aastat oli veel noh, teha. Ja siis ma olin koolis kõigepealt, 9 kuud õppisin siis igasuguseid erinevaid asju, muidugi noh, tervist ja piiblit ja selliseid asju. Ja siis, kui ma lõpetasin siis 9 kuud hiljem, siis ma läksin tagasi sinna tööle ja ma töötasin siis tervisekeskuses, mis asub Oslost üks 100 kilometrit lääne poole. Ja asub mägedes, noh, niimoodi kergelt mäes, ütleme siis nii 300 meetrit üle merepinna. Ja metsa sees eraldi teistest majadest ja kohtadest niimoodi oma ette. Ja seal oli kuskil, sinna tuli umbes, ma ei tea, 30 inimest äkki või. Ja seal töötas umbes, ütleme, 15 või 20 töötajat. Ja enamus meist olid me kõik erinevatest riikidest. Noh, mina olen siis Eestist ja minuga koos oli veel üks sõbranna Eestist ja siis oli seal oli sakslasi ja oli sveitslasi ja oli rumeenlasi ja oli norrakaid loomulikult ka ja oli teisi. Aga see rahvas või need, meie, kes me seal töötasime, me need ka nagu aastatega ja niimoodi muutus, et ei olnud kohe pidevalt sama rahvas, olid erinevad inimesed erinevatest kohtadest. Ja meie suhtluskeeleks oli inglise keel, sellepärast, et kui see tuleb nagu mina Eestis, siis keegi ju norrakeelt ei oska. Ja niimoodi me seal siis elasime ja me elasime muidugi ise kõik seal selle sama tervisekeskuse juures kohe kõrval majades. Ja noh, nii-öelda, et meie töö ja eraelu oli selline suht ühine. Me sõime koos siis, kui me tööl ei olnud ja või siis me olime nagu suht palju koos, et samas ma saan öelda, et me ei elanud küll päris nendega koos, aga me elasime ikkagi ühes koos, et me saime nagu päris lähedasteks. Mõnes mõttes oli see nagu perekond.
Nii et üksindust ei ole sa oma välismaal vähemalt veedetud esimeste aastate puhul tundnud, et tavaliselt inimesed ju ikka tunnevad ennast veidikene võibolla võõra või üksikuna võõrale maale mindes.
Üksindust kindlasti ei tundnud, seda enam, et mul oli kaasas, noh, ma tundsin ühte eestlast, et me olime ju sõbrad, et oli palju lihtsam niimoodi, aga ma tundsin ikkagist, ma tundsin koduigatsust. Ja ma mäletan, kuidas ma tulin esimene kord, tulin jõuludeks koju, augustis läksin jõuludele, tulin, ma lugesin nagu päevi ja kuid ja nädalaid, täna ma lugesin siis kuid, nädalaid ja päevi ja ma mäletan, et ma nii ilmselt ootasin seda Eestisse tuleku aega ja muidu ka nagu ma tundsin nagu puudust oma Eesti sõpradest ja nädest ma tunnen siia maani puudust tegelikult, aga muidugi ma saan endale uued sõbrad ja uued tuttavad ja nagu, et elu läks edasi ja ma sain aru, et kuigi me oleme erinevatest rahvustest, erineva taustaga, erinevate huvidega, oleme me kõigist kõik inimesed ja meil on ikka väga palju sarnast. Et see oli muidugi minu jaoks väga tore kogemus.
Nii et sinu teekond Norras sai väga sellise sotsiaalse alguse, et sa said kohe endale palju sõpru. Kuidas on praegu, kas sa kõikide nende sõpradega jaksad ka kontakti hoida, kas nad on kolinud Norrast ära, kus nemad on?
Nojah, tegelikult enamus on kolinud ikkagi tagasi oma kodudesse ja või siis teistesse kohtadesse ja ma niimoodi ikka vaikselt üritan inimestega kontakti hoida. Noh, tänapäeval on muidugi tunduvalt lihtsam interneti kaudu ja kõikide muude kanalite kaudu, aga jah, ma suhtlen endiselt päris paljudega. Osad neist on muidugi veel Norras, kuigi nad on ka välismaalased, aga nad elavad edasi Norras ja siis on palju lihtsam muidugi suhelda telefoni teel ja vahesame kokku ja niimoodi, aga kõikidega kindlasti ei ole, sest läbi nende aastat on ikka väga palju sõpru tekkinud ja kõikidega ei jõua lihtsalt suhelda. Aga samas see, et ei suhtle, ei tähenda, et nad enam sõbrad ei oleks. Nad on ikkagist olemas ja kui kokku saame, siis suhtleme samamoodi, nagu poleks midagi vahepeal juhtunud.
Küsiks, et kas on mõni mander terves maailmas, kus su sõpra ei oleks?
Ei ole. Mandrit küll ei ole. On igal pool.
Igal pool on sõpra.
Just.
See on ju suur rikkus tegelikult, kui oma eluteel nagu selle, ütleme nii öelda, selle maise varanduse asemel koguda sõpru, sest sõbrad on ju väga, väga suur varandus ja sageli terveks eluks ju.
Jaa.
Aga teekond ei piirdunud mitte Osloga, viis sind teistesse Norra nurkadesse. Kus sa praegu oled?
Ja, seda küll jah. Praegu ma olen Põhja-Norras, ehk siis 2000 kilometrit Oslost eemal. Ehk siis no, peaaegu nii kaugel, kui veel minna annab Norras. Nordkapist natukene alla poole.
Mis selle linna nimi on?
Selle linna nimi on Alta.
No mingil hetkel saabus aeg, mil sa tulid ikkagi koju tagasi. Mis siin selleks ajendas?
Tollel, kui mina läksin Norrasse, siis sai eestlasena olla Norras kokku 4 aastat. Iga aasta tagant tuli viisa pikendada ja maksimum 4 aastat. Ja siis minu 4 aastat sai lihtsalt täis. Aga tegelikult ma tol hetkel tundsin ka, et ma olen nagu, et mul on nagu küllalt Norrast või nagu sellest elust, et ma tahan tagasi Eestisse tulla. Et ma tahan tulla koju. Ja ma mäletan, et mu töökaaslased rääkisid, küsisid mu käest noores, et mida sa seal Eestis kui tegema hakkad, et kuidas sa saad hakkama ja kuidas sa lähed tööle või nagu kooli, sest noh, mul tegelikult ma läksin Norrasse, mul oli ainult keskharidus, mul ei olnud, ma ei olnud Eestis veel kõrgkooli läinud. Ja ma mäletan, et ma ka artsin, ma ka natuke ei ole hirmus, mõtlesin, appi, kui mida ma tõesti tegema hakkan, et kuidas ma saan, kus ma lähen täiesti nullist ja kus, mis must saab, aga tulin tagasi jõudud aeg ja üle ootuste läks kõik väga hästi, nii et ma sain nagu päeva pealt endale töökoha Eestis.
Aga sa ei jäänud siia?
Jäänud, jah. Ma olin 2 aastat olin Eestis ja mulle väga meeldis, aga 2. aasta keskpaiku niimoodi ma hakkasin mõtlema, et ei, et ma tahaks ikka, siiteks ma tahtsin muidugi norra keelt õppida juurde, sest ma tundsin, et mul päris selge veel ei ole, sest et enamus juttu käis ingliskeeles ja norra keel oli rohkem selline hobi ja enda õppe ja mõtlesin, et oleks ikka parem, kui saaks selle selgeks õppiks veel juurde. Aga siis, jah, siis ma hakkasin mõtlema, et kuidas ja kuhu nagu minna ja siis ma leidsin, et tol hetkel oli kõige lihtsam minna lihtsalt lapsehoidjaks tagasi norra. Siis mõtsin endale internetist perekonna ja suhtlesin ja nad võtsid mind rõõmuga kohe vastu. Ja nii, et oligi, et ma tulin Eestisse täpselt detsembris ja siis 2 aastat olin Eestis ja siis jaanuaris 2004 sõitsin tagasi Norra.
Et siis algas sinu uus aeg nii öelda Norras ja see tegelikult kestab ju täna päevani.
Ja,
sa on. Oled ikka veel seal. Enne veel, kui räägime sinu tänastest toimetustest Norras ja tegelikult ka väljaspool Norrat, kuulame loo, mis on just Norra koori esituses ja selle loo pealkiri on Go Out and Tell. See lugu on samuti sinu jaoks väga armas. Oled vist ise laulnud kooris samuti seda lugu, jah?
Jah, ma laulsin 2. kooris, aga seda sama lugu ja minu arust selle sõnum on väga ilus, et me peame minema välja maailma ja rääkima.
Kuulame selle loo ja siis jätkame siit Pereraadio stuudiost. Mina olen Anne Küttima ja minuga koos Annika Heimvel.
Go out and tell
teelised. Ja tegelikult on meile juba Jumala sõnas öeldud, et igal asjal on oma aeg siin päikese all ja nõnda oli ka sinul Oslos elamiseks oma aeg ja see aeg sai otsa ja praegu oled sa seal kaugel põhjas, altas. Kuidas sa sinna sattusid ja mida sa teed seal?
Nagu sa ütlesid, et aeg sai täis ja niimoodi täpselt mina tundsin ka, et minu Oslo aeg on täis saamas. Ja siis ma mäletan, et ma mõtlesin, et ma tahaksin minna kooli. Norras. Ja siis ma mäletan, et ma mõtlesin, et mida ma siis täpselt õppida tahan. Ma tahtsin õppida, aga ma ei suutnud nagu täpselt otsustada, mida õppida. Ja lõpuks ma siis otsustasin turismi ja hotelli kasuks, sest et kui ma Eestis olin, siis ma olin natuke seda tööd 2 aastat tegelikult proovinud, nii et see tundus mulle väga huvitav ja südamelähedane. Ja siis ma otsustasin otsida üles kõik koolid. Oslos või Norras tähendab, kus saaks õppida seda ala. Ja ma leidsin, need koolid, mis mind huvitasid, leidsin, üks oli põhjas ja 2 tükki olid lõunas ja siis ma mõtlesin, et nüüd on aeg minna lõunas põhja, sest ma olin lõunas elanud juba nii palju aastaid, kokku 6 aastat ja mõtlesin, et nüüd ma tahan minna põhja. Sest ma mäletan, et kogu see aeg, kui ma seal lõunas elasin, mõtlesin, et põhi oli nagu nii kaugel, et sinna ma küll kunagi ei jõua, et Nordkap tundus nagu täiesti uskumatult kauge ja mõeldamatu koht minu jaoks, aga lõpuks ma ikkagi otsustasin, et ma tahan minna põhja Norrasse ja nii ma siis kolisengi põhja elama.
Seleta veel lahti, mis on Nordkap?
Nordkap on siis Euroopa kõige põhjapoolsem punkt ja sinna tuleb väga palju turiste aastas suvel kuskil 200-300 000 inimest üle maailma, kõik, kes tahavad seda Nordkapi kaljut siis oma silmaga näha. Tegelikult muidugi see Nordkap või see kalju ja see on nii-öelda see maja, mis seal on ehitatud, see tegelikult ei ole kõige põhjapoolsem koht, seal kõrval on üks sõike väike nagu saareke või sõike poolsaare tipp, mis läheb lõppu, mis on kõige põhjapoolsem, aga sinna nagu pikk tee, sinna on 4 kilometrit.
No mina olen suheldes siin skandinaavlaste ja just norrakatega, siis olen kuulnud palju lugusid just sellest kandist, kus sina praegu elad, et seal on ikka talvel väga pime ja suvel väga valge. Räägi nüüd natukene lähemalt, mis seda kõike põhjustab.
No seal on niimoodi, et kuna tegu on, tähendab alta ja see põhjaosa on polaarjoonest põhjapool, Ja siis on seal sellised nähtused nagu polaarpäev ja polaaröö, mis tähendab siis seda, et kui on polaaröö, siis 2 kuud kuskil 20. novembrist kuni 20. jaanuarini ei ole päike ei tõuse seal. Ja siis suvel selle vastu veel on kuskil niimoodi mai lõpust kuni siis juulini 2 kuud, kui päike ei looju üldse.
Täiesti uskumatu. Eesti inimene, mina kaasa arvatud, olen ikka vahel rahul olematu, et talvel on päev niivõrd lühikene ja päike on väljas vaid 2-3 tundi, kui seda päikest antakse, aga seal põhjas päike ei tõusegi. Kas siis see päev on tõesti nagu täiesti kott pime?
No talvel on niimoodi, et see oleneb muidugi, kus on pilvine või on ilma pilved, et aga kui on pilvine, siis on ikka suht pime. Päeval kuskil 10-11 paiku on üks tund aega, on sellist nagu hämarat, isegi nagu meil siin ma vaatan Eestis sellist talve valgusega ilma, et ikka nagu täitsa kotpime ei ole, et niimoodi üks tund, poolteist, kaks on sellist natukene sellist, ikka valgem ka täitsa.
Nii et meie siin Eestis, kes ikka näeme natukenegi päiksevalgust ju või siis kas või lihtsalt pilvetagust valgust tavaliste talvepäevadel peaksime väga tänulikud olema.
No, seda küll.
Aga kuidas selle pimedusega seal üleval siis nagu hakkama saadakse?
No esimene asi, mida nad teevad on, et nad kasutavad hästi palju valgust. Norras üldse kasutatakse väga palju küünlaid ja välisvalgustust ja tuleb põlevad ja siis on inimestel olemas ka sellised ekstra nagu ravilambid, mis annavad rohkem valgust, et neil on see näiteks elutoas või siis on laualamp selline, et mis annab rohkem valgust, millega eest sa võid istuda ja nagu selle lugeda või sinna vaadata. Ja siis muidugi teine asi, mida nad teevad on, et nad söövad D-vitamiini tablette või siis muid vitamiini tablette, et nagu see aitaks neil kergemini sellest üle saada ja nad muidugi paljud muidugi reisivad ka ära kuskile soojemasse kohta või lähevad puhkusele nädalaks või paariks kuskile lõunamaale, et seda päikest saada. Aga inimesed üldiselt on sellega harjunud. Nad on teavad, et talvel on selline aeg ja noh, mina tunnen ennast ikka nii-öelda poolturistina ja minu jaoks on see nagu suht raske aeg, aga nende jaoks on see normaalne. Ma mäletan ükskord, kui mu klassiõed omavahel rääkisid, et käisime ükskord jõululaupäeval, ehk siis 24. detsembris olin Oslos ja päike paistis ja see oli nagu nii imelik ja nii vale, et pole võimalik, et jõululaupäeval päike paistab ja siis ma mäletan, et kui ma seda kuulsin, ma mõtlesin, et hoppi, kus kohas ma olen, et kuidas, pole võimalik, et siis ma sain aru, et see minu maailm ja nende maailm on ikka kaks väga erinevad maailma. Ja ma mäletan ükskord suvel, meil oli klassiga viimane nagu istumine kuskil niimoodi mere ääres ja kell oli mingi kaks öösel ja me hakkasime sealt ära sõitma. Ma mäletan autoga sõitsin, viisin kõik koju, kes siis kus elas ja ma mäletan, et linn oli nagu täiesti tühi ja päike paistis niimoodi nagu keskpäeval ja ma ei siis nagu üldse aru, et ühtegi autot ei ole, mitte kedagi ei ole, tänavad on kõik tühjad, aga nagu meil päeva ajal sõitsin ja vaatasin kelle, et kell on kolm öösel, et ei ole võimalik on ja aga täiesti nagu nii kummaline, et mul tuleti meelde see lasteraamat, kus oli ka mingi poiss ärkas üles öösel ja kõik olid või kadund olid kõik ja siuke täiesti, et kus ma olen, et ma ikka aeg-ajalt pean ennast nii-öelda näppistama ja mõtlema, et appi, et kas on võimalik, kas niimoodi ongi, et täpselt, et nii ongi, et nii uskumatu, kuigi ma ju ise elan seal ja peaks nagu olema juba harjunud.
Lisaks sellele fantastilisele loodusele ja nendele nii-öelda looduse imedele, mida sa saad seal kogeda ja näha, oled sa jällegi sattunud kohta, kus on koos väga palju erinevaid inimesi, erinevatest kohtadest ja erinevatest maadest, sinu klassikaaslased.
No tegelikult meil on enamus on norrakad, aga meil on venelasi on kaks tükki, meil on hiinlasi klassis ja meil oli üks poiss Türgist oli ja siis mina muidugi Eestist.
Ja teie eluteed ristusid seal altas kõigil ja ühes koos te võtsite ette veel ühe pika-pika reisi. Mitmeks kuuks, lausa neljaks kuuks vist, jah?
Ja.
Kuhu see reis teid viis?
Jah, see oli nagu osa meie koolist, et me võisime valida neljandal semestril, et mida me tahame teha, kas me tahame minna kuskile välismaale õppima keelt või siis muid ained või siis kas me tahame olla altas ja siis minu klassist enamus minu klassi omadest otsustasime, et tahtsime minna Hispaaniasse ja Barcelonasse õppima siis hispaania keelt.
Ja kuidas õppimine välja nägi?
Esiteks muidugi me kõik elasime erinevates kohtades. Tähendab, me elasime nagu, mitte, me olime nagu lähestiku, aga mitte keegi, me elan nagu koos. Mina elasin eraldi korteris hoopis teiste inimestega, hoopis teistest riikidest ja niimoodi ka minu klassikaaslased, et me olime eraldi, aga koolis saime siis kokku. Ja õppimine käis siis nii, et õppisime 4 tundi iga päev esmaspäevast reedeni hispaania keelt. Ja õpetajad rääkisid me ka ainult hispaania keeles. Üks õpetaja natuke rääkis ka inglis keeles, aga teine ainult hispaania keeles. Ja meil mitte keegi meist ei osanud tegelikult hispaania keelt varemalt.
Kas keel on selge nüüd?
Ja ütleme nii, et tolle pärast 4 kuud nagu ikka juba natuke sai aru ja räägitada, aga nüüd ma ei ole muidugi jälle rääkinud ikka, aga et praktikat on vaja. If you don't use it, you lose it. Läks inglis keeles selle peale.
Täiesti õige. Mul oli ka õnn käia sinul külas seal Barcelonas, Hispaania maal. Ja mis mulle muidugi siia maani väga-väga muljet avaldas ja väga-väga meelde jäi oli see, kui väikesed olid korterid.
Ja.
Need olid tõepoolest kitsad ja teid elas seal päris mitu, igaühel küll oma tuba. Aga räägi lähemalt nüüd sellest nii-öelda üliõpilas elust seal Barcelona, selles, sa elasid ju täiesti kesklinnas ju.
Ja, elasin küll. No esiteks ma elasin 6. korrusel ilma liftita, väga kitsa trepikojaga niimoodi nagu neljakantiline, aga selline keetrepp läks ülesse. Ja siis me elasime 4 kesi ja igal ühel oli siis 1 tuba ja kõik me olime siis erinevatest riikidest ja õppisime erinevaid asju. Mina olen siis Eestist, õppisin hispaania keelt, siis oli veel üks tüdruk Saksamaalt, kes õppis ka hispaania keelt ja midagi veel juurde. Siis meil oli üks poiss Portugalist, kes õppis tegema praktikat tegelikult seal geoloogia mingite asjadega. Ja siis oli veel üks poiss, oli Kreekast, kes õppis ka hispaania keelt.
Ja kuidas teil nagu see läbisaamine oli oma vahel?
Minu arust oli meil nagu super läbisaamine, sellepärast, et kõik olid väga sõbralikud ja avatud ja noh, kõik olid muidugi kodus teemal, aga minu arust oli nagu väga lahe. Ma mäletan, et kõigi ma olen elanud Norras mitu aastat ja noh, olen olnud erinevates kohtades ja on olnud palju uusi algusi ja ma mäletan, et enne minekut ma nagu pabistasin ja mõtlesin, et kuidas jälle kõik nagu, et täitsa võõras koht ja kultuur ja kõik on nagu norraliseks kodusem ja lähedasem, et kuidas ma jälle hakkan vihte, kuidas ma hakkama saan ja kõik üksed, tekisid üksed imelikud küsimused, aga kõik läks nagu üli hästi, see mõttes, et noh, täiesti üle ootuste nagu, et jah, me oleme siia mani sõbrad edasi.
Minule tundus, et sinu nii-öelda korteri kaasased olid väga avatud oma mõtteviisid, et meil oli ka kaasas, oli nii Eesti musta leiba kui ka vist seda soolast heeringa kala ja maitsesid nemad ja vist tahtsid lisagi, et kas sul on mõned sellised nii-öelda näpunäit, et sa oled paljudes kohtades elanud ja paljude inimestega suhelnud erinevatest kultuuridest, et kui nüüd niimoodi nina pidi kokku sattuda ja tõesti kitsastes tingimustes elada, et mis on need nii-öelda läbisaamise kuldreeglid?
No minu arust on nii kõige tähtsam see, et sa jääd nagu ise endaks, et sa oled selline nagu sa oled ja et sa näed teisi ka. Et sa ei näe nagu ainult ise ennast, aga et sa oled nagu huvitatud teistest enda ümber ja mitte lihtsalt nagu mue pärast huvitatud, aga on tõsiselt huvitatud nagu millega inimesed tegelevad ja miks pärast ja kuidas nad mõtlevad ja et see nagu avab alati, kui hakata rääkima, siis see alati avab nagu tee ja on lihtsam läbi saada inimestega ja see, et jahed püüad olla ja püüad nagu sõbralik, see on kõige tähtsam minu arust.
Mis sul endal nagu on need põhiasjad, mis sa tunned, et sa Hispaaniast nüüd endaga kaasa võtsid?
No Hispaaniast, no muidugi see, et ikkagist kultuuri vähe on hoopis teissugune ja muidugi noh ilm, eks ole, et palju soojem on ja selline, aga see, et just, et kuidas inimesed nagu oma vahel, kuidas nad nagu suhtlevad ja kuidas nad on avatud, sest et norrakad on ikkagi suht nagu kinnisemad inimesed, nad on küll väga hea südamega ja väga sõbralikud, aga nendega peab alguses tuttavaks saama ja siis nad nagu avanevad rohkem. Aga Hispaanias oli nagu see selline nagu käis nagu siuke kõik oli siin, esiteks kui me olime kõik nii lähestiku, siis me oli kõik oli kuulda, naabrid oli kuulda, alt naabrid, ülevalt naabrid oli kuulda ja siuke tullakse juurde ja hakatakse suga rääkima näiteks või noh, oleks noh, niimoodi, et see on selline ja selline kultuur on just see oli see, mis ma leidsin, et on nagu mis oli nagu teistmoodi.
Tegelikult võiks öelda, et sinus on seda sama kultuuri, sest sa oled isegi selline avatud ja rõõmsameelne ja väga suhtleja, et kus sa nüüd ennast nii-öelda kodusemalt tunned, kas tundsid Hispaanias või tunned Norras?
Ma arvan, et ikka vanas heas Norras, sest et noh, ma olen mõelnud ise ka, et tegelikult ma tunnen, et ma võiks, nagu Norras ma tunnen ennast tõeliselt nagu teises kodus, et ma tean, kuidas see riik nagu funksioneerib, ma tean, kuidas sinna minna, kuidas seal olla, kuidas seal hakkama saada, kuidas niimoodi ükskõik, mis päev minna tagasi, kuidas leida endale elamine, kõik asjad, muidugi mul seal sõbrad põhjas, on lõunas, on läänes, on idas, et ma tunnen ennast, ma ei tunnen ennast norrakana, ma tunnen ennast eestlasena igal pool, aga ma tunnen, et Norra minu jaoks pole vahet, et lennujaamas maandud, siis sildid muutuvad, aga keel, noh, kuna keelt oskad, siis oled osa ühiskonnast ja noh, inimesed on sõbralikud ja sellised avatumad, et avatumad, aga nad on nagu teistsugused, kui ma mõtlen oma nagu eestlastele peale, kui ma mõtlen, kui ma tänaval käin ja võõraste eestlaste peale just, kui võrreldes võõraid norrakaid. Ma tunnen ennast Norras ikka suht kodus.
Mis roll on sinu jaoks praegu Eestil? Sa käid siin mitu korda aastas?
No, umbes kaks korda, suvel ja talvel.
Ja ütleme niimoodi, et kui arvutada nüüd päevad kokku, palju neid tuleb sirka keskmiselt?
No viimastel suvedel on tulnud niimoodi, et suvel ma olen ikka üks kuu aega Eestis olnud ja talvel üks kolm nädalat, et see teeb siis mingi üle pooleteistkümne kuu.
Mis on Eesti sinu jaoks täna?
Eesti minu jaoks on mu koduma ja mu sõbrad ja no isamaa ja ema keel. Et on kogu aeg olnud mu koduma ja siin on olnud mu sõbrad ja mu tuttavad ja mu perekond ja et Eesti on midagi, mida ma endaga kõigapool kaasas kannan ja alati kõigile uhkelt tutvustan nii-öelda, et tavaliselt, kui ma olligi, kui ma Hispaanias olin ka, siis esimesest päevast, esimesest lausest on teada, et ma olen Eestist ja kas siis vastavalt mis keeles, aga et ma nagu alati, inimesed alati teavad, et ma olen eestlane. Tihti muidugi pakutakse meile nagu Lätit või siis Riiat pealinnaks, aga sellega ma olen harjunud, aga jah, ma nagu kohe teatan kõigile.
Mis sa arvad, kas ühel päeval on teekond läbi Oslo, Alta, Hispaania ja paljude muude maade toonud siin tagasi Eestisse, et jääda?
Ma ei tea, ma üldse ei välista seda. Ma lihtsalt, jah, ma ootan seda aega ka, aga ma hetkel ei oska küll midagi öelda.
Et kõik on kellegi suurema kätes, kes Just. On meie teejuht ja nii öelda, teab kõike. Aga siia Hispaania muljete ja mõtete jätkuks kuulame ära Annika poolt välja valitud loo. Mis on selle loo pealkiri?
Selle loo pealkiri on Võta mu käsi. Ja see lugu räägib siis sellest, kuidas me palume Jumalalt võtta meie käsi ja meid kõndida koos meiega meie eluteel, meie juures.
Ha sido muy difícil tener fe, que ha sido muy difícil creer en lo que no ves, pues si ves entonces no sería fe. Y sé que ha sido muy difícil amar, que ha sido muy difícil sentir que no va más ya, pues amar no es sentir, sino actuar. Toma mi mano y camina junto a mí, yo he anhelado este momento junto a ti. Toma mi mano, que no ves que siempre he estado aquí, y un segundo me ha dejado. Segundo me ha dejado, y un segundo me ha dejado de ti. Y sé que cuesta mucho poder perdonar. Desgarra tu alma y mucho más allá, pues aún mucho más allá me encontrarás. Y sé que no encuentras palabras por tu error, que las palabras sobran cuando habla tu corazón, pues en él yo veo disposición. Toma mi mano y camina junto a mí, yo he anhelado este momento junto a ti. Toma mi mano, que no ves que siempre he estado aquí, y un segundo me ha alejado, y un segundo me ha alejado, y un segundo me ha alejado.
See, et sa õppisid hispaania keelt, selleks ajendas sindki miski, mida sa juba varem Oslos elades olid teinud, koht, kus sa olid käinud ja koht, mis asub väljaspool Euroopat, hoopis teisel mandril ja kus samuti räägitakse hispaania keelt. Räägi sellest meile, Annika.
Ja kaks aastat tagasi siis, kui ma Oslos elasin, siis mul tekis selline võimalus sõita gruppi norrakate ja siis paari islandlasega Lõuna-Ameerikasse, Peruusse. Ja selle reisi eesmärk oli siis esimene nädal aidata ehitada te koolimaja ühes külas kaugel mägedes troopilises kohas. Ja siis pärast seda muidugi ringi reisida ja siis veel olla minna sinna pealinna ja olla minna seal slummi ja näha, kuidas seal töötatakse nagu nende inimestega, kes seal elavad ja siis veel minna ka täitsa džunglisse külla nendele põlisrahvastele ja näha, kuidas nendega töötatakse. Et meid oli 30 inimest gruppis ja me nagu läksime koos ühe organisatsiooniga, mis Norras on nagu väga tegev, selle nimi on ADRA ja nemad nagu aitavad katastrofi abi annavad inimestele ja üldse nagu koolitavad ja õpetavad kohalike siis ennast ise aitama. Et mitte ainult ei aita neid rahaliselt ja niimoodi, aga et nad õpetavad neid välja. Ja nii oligi, et esimene nädal, kui me olime siis seal troopilises kohas ja ehitasime seda koolimaja, siis ega mina, meis keegi tegelikult polnud enne ehitanud, üks ainult oli siuke natuke ehitast, mis oskas, aga teised olid kõik noored ja keegi ju tegelikult ei osanud, aga siis me konkreetselt õppisime ära, kuidas tõsta neid blokke tsemendist ja kuidas panna sinna vahele tsementi ja muid segusid ja mida, kuidas üldse öeldakse tsementis vahene keeles ja segusest, et need, kellega me koos seal olime, nemad olid, no need, kes nagu töötajuhatajad, nemad olid ikkagist ise lõuna-ameeriklased ja ka nemad ingliskeelt tegelikult ei rääkinud niimoodi, et meie pidime kätte jalgadega õppima ära, kuidas üht või teist asja öelda, aga noh, kuna meie ise olime noh, suure gruppiga, siis meil oma vahel ei olnud probleemi, aga ma mäletan siia maani, kuidas me neid seinu, kuidas me jagasime nagu gruppi väiksemateks osadeks ja siis kuidas kolmekesi või neljakesi siis tegelesime kas ühe või teise seinaga, nagu ma mäletan, kuidas me nagu nullist kuni täitsa noh, katuseni selle seina ise valmis ehitasime neljakesi tüdrukutega, et see oli nagu väga omapärane kogemus. Ja siis, kui me olime selle koolime nagu valmis saanud, tähendab, noh, me ei valmis ei teinud, aga me tegime muidugi, noh, osad seinad ja siis pärast tulid sinna veel teised otsa, kes tegid lõpuni, värvisid ära ja katuse panid, aga et kui me selle olime ära teinud, siis me sõitsime nagu pealinna tagasi Liimasse ja siis me läksime külla slummi ja vaatasime, kuidas seal see ADRA organisatsioon nendega tegutseb, et kuidas nad aitavad neid inimesi, kes seal elavad, sest et noh, tegu on ikkagist väga vaese linnaosaga vaeste inimeste, kes seal üksteise noh, suht otsas elavad väga albades tingimustes ja ma mäletan, et seal lima kesklinnast sinna slummi sõitmine võttis juba poolteist tundi aega bussiga, et sinna kohale jõuda ja siis me vaatasime, külastasime neid peresid, meil oli kõikidele anti selga need ADRA nagu vestid rohelised, et sest need kohalikud, kes seal on, et nemad nagu teavad, et need vestid ja need inimesed, kes nendega käivad, et nad on nagu noh, nende sõbrad või selles mõttes need, kes neid aitavad, nende vastu on nagu austus ja respekt, et siis nagu ei tulda meile midagi tegema või meie käest midagi võtma või nagu, et see oli nagu selline meie kindlustamiseks ja pärast seda me siis muidugi olime jälle kogemuste võrra rikkamad ja näiteks kui me seal olime, siis see sama ADRA oli nagu kutsunud kokku, nagu need pered, kellega nemad on tegelevad seal slummis siis erinevates kohtades, olid kutsunud ühel pühapäevasel päeval nagu kokku, nad toodi bussidega kohale nagu teise kohta ja siis me nagu ühte parki, kus me siis nendega koos päevatsa nende laste ja vanematega olime lastega mängisime ja kus nad said ujuda, seal oli nagu basseinid, välibasseinid, kus nad said võibolla siis esimest korda elus ujuda või üldse vetsest, ega seal slummis selle veega nagu eriti hästi ei ole, et seda ei ole. Et nende jaoks oli see nagu väga suur päev ja meie jaoks loomulikult ka, et me saime teha midagi enda omalt poolt ka nende aitamiseks ja nendega koos olla, nende koos mängida ja juttu rääkida, noh, kes siis oskas, kes ei osanud, aga siis ma sain ka aru, et kehakeel on ka üks keel, mida peaks rohkem harjutama ja mida peaks paremini õppima.
Mm-hmm, absoluutselt. Mulle meeldib endale väga üks ütlus, et kõik inimesed naeratavad samas keeles, et tegelikult kui muud ei oska, siis ka juba see, et olla teise inimese vastu lahke ja sõbralik ja naeratada, seegi avab juba tegelikult nii öelda need muud keelepaelad. Aga Peru kui selline, et mis mulje ta sinule jättis maana?
No mina ei olnud kunagi oma elus Lõuna-Ameerikas varem käinud, mul on Euroopas päris palju reisinud igal pool, aga nii kaugele ma ei olnud kunagi sattunud ja mul ei olnud otseselt nagu ootusi ka, nagu läksin täitsa nagu tühjalt, aga No sellega on niimoodi, et kui sa oled korra ära käinud, siis ikkagi mingil määral nagu süda jääb nagu sinna ka, et ma tunnen, et küll, et ma tahaks väga tagasi minna kunagi. Ja noh, see muidugi see, et me seal käisime ja et me selle hispaania keelega nii lähedalt kokku puutusime, noh, ma enne oskasin numbreid 1-10 ja siis ka aega ma ju ära midagi ei õppinud, aga see oli ka tõukeks mulle, kui ma nüüd koolis nägin, et oli võimalus õppida hispaania keelt, siis ma kohe otsustasin, et seda ma tahan teha ja sellepärast ma läksin ka Barcelonasse, nagu siin ennem juttu oli, et minu jaoks oli see täiesti nagu juhatatud, et selline võimalus tuli ja noh, ma mõtlen siia maani, et ma tahaks nagu tagasi minna või veel hispaania keelt juurde õppida, et ma ei ole seda ära unustanud. Ja noh, muidugi Peruus veel, lisaks sellele ma käisime ka seal kohalike indiaanlaste juures seal, kes elavad seal Amazonase vihmametsades siis nii-öelda ja nägime, kuidas nemad elavad ja kuidas nad on, mis on nende elutingimused ja millega nad tegelevad ja kuidas nendele ka on see sama Adra nagu õpetas, kuidas kasvatada näiteks neid banaane või neid plaatanoosid ja siis või kuidas käsi pesta näiteks lastele, et enne sööki tuleks pesta käsi ja kuidas täitsa nagu tehti nagu puust ja punaseks ette kõik ja kuidas nad õpivad, sest nad ei tea, nad ei ole sellest asjadega nagu harjunud, et ma nägin, kuidas inimesed oma noh, nad töötavad täitsa selle nimel, et teisi inimesi aidata. Muidugi nad on noh, palgalised, aga ikkagi nad teevad seda südamest ja kuidas nad omavahel suhtlevad üldse, et see oli nagu minu jaoks väga inspiratsiooni tekitav. Lisaks veel me käisime ka lastekodus, kus lapsed, nagu, kus neil on ka antud, nagu, kus on vanemad lapsed ja kes nagu kohe vasti hakkavad nagu lõpetama, et minna nagu välja alustada oma elu, siis kuidas nemad ka endaga hakkama saamiseks, on selle õpetatakse erinevad asju, kuidas teha midagi, et ka kunagi alustada võibolla oma väikest äri.
Teelised. Väga põnevad tegemised sul, Annika, ja juttu jätkuks meil kindlasti veel kauemakski. Kui saatetund ei tahaks, aga ta saab isi hakata lõppema ja tulebki hakata veidike natuke kokku tõmbama. Selle saatetunni jooksul oleme saates teelised saanud järgida Annika Heimvelli teekonda läbi Norra erinevate paikade, Barcelonasse ja sealt samuti Peruusse ja jälle tagasi Norrasse, seda kord juba väga-väga põhjapoolsesse osasse Nordkapi lähistele. Annika, kas nüüd mõeldes tagasi kogu sellele sinu enda eluteekonnale, kas on sul mingid mõtted sellest, mis on sinu teekonda kergemaks teinud?
Minu teekonda on kindlasti kergemaks teinud see, et ma tean, et ma ei ole pidanud üksi kõndima või reisima. Et on minuga kaasas alati keegi suurem ja targem ja tugevam. Et see kindlasti aitab kaasa sellele, et on palju lihtsam. Kahekesi on alati palju lihtsam, kui on üksinda.
Kas sa tunned, et sa oleksid muidu kuskil mujal ka, kui sul ei oleks olnud sellist tarka ja tugevat teejuhti, nagu Jumal on sinu jaoks?
Ma vahel üritan mõelda selle peale, et mis oleks, kui ei oleks, poleks. Aga tegelikult ma ei või tea, ma ei oskagi öelda, mis oleks. Aga ma tean, et see, mis on, et see on väga hea.
Kui vana sa Annika olid, kui sa esimest korda niimoodi Norra läksid?
Ma olin 18-aastane.
Ja see otsus, kas see oli sinu jaoks raske?
See esimene otsus Norra minna tegelikult ei olnud üldse raske. Selle pärast, et tol ajal või siis sellel ajal enne seda, kui ma läksin, mu elu oli niimoodi läinud, et ma teadsin, et see nigu see sõbranna mulle helistas ja mulle selle pakkumise tegi, ütles, et 2 nädala pärast ma lähen tagasi ja tuleb mu kaasa. Teadsin kohe tol hetkel telefonis, et see oli Jumala tahe või kutse nagu minu suhtes. Ma teadsin täiesti kindlalt, et see oli vastus minu muredele või probleemidele võib nii öelda. Ja ma teadsin, et see oli täiesti vastus ja ma olin kohe nagu nõus, jah, et ma tulen kaasa. Ja siis ma muidugi rääksin mu emale, et ma lähen siis Narre ja siis ema ütles, ei ära ikka mine, et see on nii kaugel ja noh, aga temal olid muidugi omad mured, et kuidas sa lased oma noore lapse niimoodi täitsa võõrasse mõõrele maale. Aga loomulikult peale seda, kui ma nendega ka rääkin natukene, siis tuli ka tema nõus ja sai aru, et see oli õige.
Ja sa ei ole pidanud oma otsust kahetsema?
Ei ole pidanud kahetsema ja ma loodan, et ema ka ei ole pidanud kahetsema.
Saate alguses ma küsisin sinu käest, et mis seostub sul esimesena sõnaga teeline. Kas nüüd niimoodi natuke oma elule tagasi vaadanuna on sul veel muid mõtteid tekinud selle sõnaga seoses?
Ma olen ikka mõelnud selle peale, et teeline, et see on nii, see on nagu olenevalt siis asukohast ja olenevalt sellest ümbritsevast loodusest või ümbritsevastest inimestest ja võimalustest ja kohtadest, et ma ikkagi näen, et olla teeline, et see on nagu võib olla erinev, aga samas on see ka sarnane. See mõttes, et me kõik kõnnime ju oma teed, kes kõnnib omal maal, kes kõnnib võõral maal, kes kõnnib võõraste inimestega, kes kõnnib oma inimestega, kes kõnnib mingis keeles, millest aru saab ja kes kõnnib keeles, millest aru ei saa, et meil on ju, meil on teekond, meil on teada meie lõpp sihtpunkt ja meil on olemas sõbrad, meil on olemas üks suur sõber, kes meid, meiega koos käib ja sellepärast ongi ka siis, kui on täiesti võimatud olukorrad, kui on rasked olukorrad, kui on olukorrad, kus me ei saa aru, ei oska, siis me teame, et me ikkagist oleme teel ja kõnnime sama eesmärgi poole ja see on kuidagi julgustav selles mõttes, et kui ma vaatan ka oma sõpru ja teisi tuttavaid elujooksul, et ma näen, et nemad samamoodi on ju teelised, kas siis omal maal või võõral maal ja vahest on see, et just see ka, kui me oleme võõral maal, nii ühed kui teised, et siis me hoiame kokku ja meie see teel käimine võib olla palju rõõmsam ja palju turvalisem või kindlam koos, aga samas ka igal ühel oma ette.
Igale teelisele on väga kasulik see, kui on kaasas õige teemoon, kui kott on piisavalt kerge ja piisavalt raske ja loomulikult on hea, kui teelistel on ka abivahendid, millest kinni haarata, kui on liiga raske ja kuhu poole pöörduda ka siis, kui rõõm on suur ja selleks abivahendiks võib alati olla palve. Annika, sinul on valitud tänase saate lõpetuseks just selle teemaline laul. Mis lauluga on tegemist?
Selleks lauluks on Norra laul ja Sigvard Taakslandi laul, mis siis eesti keeles oleks pealkirjaga kokku pandud kättes on vägi ja laul räägib siis sellest, et tähendab ükskõik, mida me siis palume ja millal ja kuidas, aga alati on vastus tulemas, kas siis varem või hiljem, aga et see jää tulemata.
Oled sa ise seda kogenud ka?
Mul on küll.
Mina nüüd tõlgiksin selle laulu eesti keelde, oleksin ette selle eestikeelse tõlke. Kokku pandud kätes on vägi. Ise enesest on nad nõrgad ja väikesed, kuid kui sa pöörad need kõik võimsa Jumala poole, siis on ta lubanud, et sa saad vastuse. Vastus on teel sinu poole ja isegi kui vastus viibib, jõuab ta ikkagi sinuni. Sest Jumal, kes peab lubadusi, on öelnud, palu ja sulle antakse. Sina, kes sa palud oma lapse, lähedaste pärast, palud aastast aastasse, pead õppima olema kannatlik, sest taevase palve vastuse saad sa kindlasti. Kokku pandud kätes on vägi. Kui sa palud päästja nimel ja ükskord, kui elu tee lõpeb, näed sa selgelt iga palve vastust. Jäägu siis selline laul tänaseks teeliste saate lõpetuseks. Teega oli Annika Heimvel ja Anne Kütima.
Svake og små, men mot all maktens Gud du dem vender. Han har lovet at svar skal du få. Det er svar underveis, engler kommer med by. Om det drejer dog frem, det skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud. Kall på meg, og du hjelpen skal få.
som ber for ditt barn, dine kjære, er i forbønn fra år og til år. Om du tålmodets lekse må lære, himlens bønnesvar en gang du får. Det er svar underveis, engler kommer med bud. Om det drøyer dog fram, det skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud. Kall på meg, og du hjelpen skal få.
Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isa see.